Евангельским благословленнем просвятил свои сегодняшние разважания перед молитвой Анел Панский на площади Святого Петра Папа Франтишек. Менавито яны гучали у католических храмах свету на недельной ухаристы у рамках литургии слова. Особливым чином пантефик сконцентровал свою увагу на слово Христа «Счастливые убогие духом, бо их есть володарство небесное».
La liturgia di questa domenica ci fa meditare sulle beatitudini che aprono il grande discorso detto della montagna.
Літургія гэтай нядзелі вядзе нас да разважання над благаслаўленнямі, якія адкрываюць вялікую прамову на горнае казанне, вялікую хартую новага запавету. Ісус аб'яўляе волю Бога, які прагне прывесці людзей да шчасця. Гэта пасланне ўжо прысутнічае ў пропаведзі прарокаў. Бог блізкі да бедных і прыгнечаных і вызваляе іх ад катаў.
Ma in questa sua predicazione Gesù segue una strada particolare.
Але Ісус у сваім казанні крочыць адмысловым шляхам, пачынае са слова благаслаўлёнае, што значыць шчаслівыя, затым гаворыць аб умовах быцця імі і завяршае абяцаннем. Матывам быцця благаслаўлёным, а значыць шчаслівым, не з'яўляецца умова, убогія духам, засмучаная, прагнучая справядлівасці, пераследаваная, але абяцанне, якое гучыць далей, якое трэба прыняць як Божы дар. Мы зыходзім ад сітуацыі цяжкасці, каб адкрыць сябе для Божага дару і ўвайсці ў новы свет валадарства, абвешчанае Ісусам. Гэта не аўтаматычны механізм, гэта лад жыцця, шлях за Панам. Менавіта таму рэальнасць цяжкасці і смутку тут выяўляецца ў новай перспектыве і разглядаецца ў адпаведнасці з рэалізаваным навяртаннем. Не можна быць благаслаўлёным, калі не было навяртання да таго, каб шанаваць і жыць Божымі дарамі. Я спынюся на першым благаслаўленні, шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Убогі духам – гэта той, хто ўзяў на сябе пачуцці і стаўленне тых бедных, якія ў сваёй сітуацыі не бунтуюцца, але умеюць быць пакорнымі, паслухмянымі, гатовымі прыняць Божую ласку. Шчасце ўбогіх духам мае два вымярэнні – у дачыненні да дабротаў і ў дачыненні да Бога.
Riguardo ai beni materiali, questa povertà in spirito è sobrietà.
Што тычыцца матэрыяльных рэчаў, гэтая убогасць духам азначае стрыманасць, абавязковае не вырачэнне, а здольнасць адчуць смак сутнасці дзялення з іншымі. Здольнасць штодзённа захапляцца дабрынёй рэчаў, не абцяжарваючы сябе мутнасцю прагнага спажывецтва. У мяне ёсць шмат, я хачу больш, у мяне ёсць больш, я хачу яшчэ больш. Гэта пражэрлівае спажывецтва. І яно забівае душу. І мужчына ці жанчына, якія так робяць, хто мае гэта стаўленне, у мяне ёсць шмат, а я хачу больш, яны нешчаслівыя, яны не прыйдуць да шчасця. У дачыненні да Бога гэта хвала і прызнанне, што свет з'яўляецца благаслаўленнем і што ля яго вытокаў стаіць стваральная любоў айца. Але гэта таксама азначае адкрытасць для яго, пакорлівасць адносна яго валадарання. Гэта ён, пан, ён вялікі, а не я вялікі, таму што ў мяне так шмат усяго. Гэта ён той, хто пажадаў стварыць свет для ўсіх людзей і пажадаў гэтага, каб людзі маглі быць шчаслівымі.
Il povero in spirito è il cristiano che non fa affidamento su se stesso.
Убогім духам з'яўляецца хрысціянін, які не спадзяецца выключна на сябе, на матэрыяльнае багацце, не настойвае ўпарта на сваіх уласных меркаваннях, але слухае з павагай і ахвотна прымае рашэнні іншых. Калі б у нашых супольнасцях было больш убогіх духам, было б менш падзелаў, разнагалосяў, спрэчак. Пакора, як і любоў, з'яўляецца адной з найважнейшых цнотаў для суіснавання ў хрысціянскіх супольнасцях. Убогія ў гэтым евангельскім сэнсе з'яўляюцца тымі, хто падтрымлівае мэту Божага валадарства, дазваляе заўважыць, што яго прадвеснікам з'яўляецца тое, што зараджаецца ў братэрскай супольнасці, якая прызнае першынства за дзяленнем, а не валоданнем. Я хацеў бы гэта падкрэсліць на першае месца, ставіць дзяленне, а не валоданне. Няхай Дзева Марыя, узоры, першаплод убогіх духам, цалкам паслухмяная волі Пана, дапаможа нам даверыць сябе Богу, багатаму міласэрнасцю, каб напоўніў нас сваімі дарамі, асабліва багаццем свайго прабачэння.
Спецыяльменте даля бонанса
Пасля марыйнай малітвы пантыфік запэўніў у сваёй блізкасці жыхару цэнтральнай Італіі, якія да гэтага часу пакутаюць ад наступстваў землятрусаў і суровых умоў надвор'я. Ён заклікаў грамадства і установы адмовіцца ад любога віду бюракратыі, якая перашкаджае ў хуткай і эфектыўнай дапамозе пацярпелым.